Lep pozdrav, današnje podmizje je v zasedbi trija, kar povzroča že na začetku dodatno napetost, malo drugače, kot če bi bila 2, 4, 6 ali pa tako naprej. V zasedbi Tit Podobnik, Ičo Vidmar, Miha Zadnikar kot moderator, čeprav si to funkcijo sproti danes delimo ravno zaradi takšne zasedbe. Klasičen začetek obiski koncertov, kaj imamo kaj na nočni omarci oziroma na gramofonu?
Ja, jaz moram reči, da zadnje čase koncertov ne obiskujem zelo vestno, tako da bom ta del izpustil. Sem pa ravno danes poslušal novo ploščo od Amona Tobina, ki pač, ne vem, mi ni preveč všeč, tako, če na prvo žogo lahko tako rečem. Nekako nadaljuje to sceno, ki jo fura že odprej, no. Iz Folly Room, mislim, da iz leta 2007 je bila tista. Je pa tudi seveda, ne, ravno to, kar smo tudi prej, še prej smo začeli snimati, govorili, je tudi vključil kar precej dubstepa na to svojo novo ploščo, oziroma se so nastavki, ne. Drugač mi je pa veliko bolj fajn stvar, ki jo zdaj poslušam trenutno tale DJ Sniff, ki je naredil ploščo, kjer je remiksiral Evana Parkerja z gramofoni. In v bistvu DJ nekak remix Evana Parkerja. Ne. In prav tudi na naslovnici ima prav drži ploščo Monoceros iz leta 78 in jo kaže. Ne. Kukar in dejansko se zalotaš med poslušanjem, da ne veš, če ni to zdaj mogoče vse Evan Parker solo. Ne. In šele potem, ko se sliš, ti značilen reverse na gramofonu, da se zgodi, ne. Pač nekako spoznaš, da to ni to. Ne. Ampak je fajn platano, v glavnem, to je pa to, no, kar sem jaz tako bolj skoncentrirano poslušal.
Ičo?
Gledal sem dva dokumentarca, filmska. Vnovič sem si pogledal dokumentarni film Natalija Almada ali Ultra Ado na drugo stran iz severozahoda Mehike, ki govori med drugim o prežemanju muzike in načinov preživetja skozi neformalno ekonomijo in problemom, in se ga združuje s problemom migracije, kar pomeni neformalna ekonomija, pomeni seveda tihotapljenje ljudi in ilegalno trgovino z drogami. Sjajen dokumentarstvo to pa zato, ker vidim, ker sem opazil, da je Natalija Almada letos prišla svojim dokumentarcem, z najnovejšim na filmskem festivalu Cannes je bila povabljena, prej je dobila Sundance za režijo s tem filmom, oziroma svojim drugim filmom, ta je bil prvi njen velik dokumentarc. Tudi ta je bil prikazan na Sundance, skratka njen nov film se pa tudi ukvarja z posredno z trgovino z drogo in mafijsko združbo. Vendar na poseben način v bistvu pripoveduje zgodbo nekega pokopališča v pokrajini, kjer je bila rojena, v Sinaloji. In na pokopališču so seveda je ogromno mafijskih grobov. Imela je precej težav pri snemanju filma, kot vem, to je, ampak o tem, ker filma še nisem videl, to pač povsem mogoče zgolj dodatna pač informacija. Glede na, zakaj pa sem Kan omenil in Natalijo Almado? Zato, ker je lani bil v Kanu prikazan film, ki je bil letos prikazan tudi na festivalu dokumentarnega filma v Cankarjevem domu, namreč Benda Bilili, ki smo jih videli na drugi godbi. In je odličen filmski dokumentarc, ki bi ga sam v bistvu združil z dvema naslovoma dveh odličnih knjig, ena je boljša kot druga, vsaka svoje strani. Ena je seveda Planet Slamo, Mike Davisa, druga je pa Rumba on the River, Garyja Stewarta, z drugimi besedami ena, ki se ukvarja z zgodovino popularnih godb v Kongu, druga se ukvarja pa seveda s planetarno dejanskostjo, kot ki jo živimo, namreč s slaminiziranim bivanjem, neformalnimi ekonomijami v pogoju globalnega neoliberalizma. In ker, če sem že omenil Benda Bilili oziroma skupino Stav Benda Bilili, seveda pomeni, da sem hodil na drugo godbo in moram reči, da ne glede na to, da je bila njihova rumba kongovska malo konvencionalna, mislim, da je življenjski optimizem, ki gre, ki ga na odru dajajo hendikepirani ljudje, ki prihajajo z ulic in preživljajo kot srečneži, tako rekoč, ne? Danes, kot kulturni delavci danes preživljajo svoj čas, ne? In služijo. Ne? Moram reči, da ta zgodba dejansko po svoje socialno začara za opombo, da upam, da to niso odpustki za zahodnjaka.
Ja, jaz bi pridodal, da sem si tudi ogledal en kar pretresljiv dokumentarc, in sicer o Klausu Nomiju, ki mi je dal pa za razmišljati predvsem v smeri povezovanja klasičnih muzik, novih muzik in popa oziroma pojavnosti v undergroundu. Namreč tisto, kar se je takoj po njegovi smrti v začetku 80-ih razmahnilo kot neka združevanja klasike in popa, vidiš v tem filmu, kot avtentični postopek. Ne? Namreč njegove karijere, ki so bile prežete, nimajo nikakršne zveze s tistim, kar je pol postalo del industrijske miselnosti. Da ne omenem tega, da kolikor sem pogledal po raznih forumih, blazno se je razpaslo, ne morem seveda oceniti, koliko so to stari ljudje, ampak primerjajo Klausa Nomija z Lady Gaga. Ne? Zrma obratno, ne? Tako da na to temo bo verjetno treba še kakšno reči. Ne. Zelo pa priporočam ta film, res je pretresljiv. Ne. Sicer ne vem, kolik ljudi danes pozna karijero tega človeka, ne. Njegovo pojavnost iz zunanjega sveta, kako je odrešil človeštvo svojo prezenco kontratenorja na klasičnem odru oziroma tudi...
Kolik visok se je stegnil?
Kako?
Kolik visok je segel? Klaus Nomi.
Klaus Nomi je segel precej visoko, ne, s falzetom. Obseg je imel tudi strašen. Ne? Tako da današnji ljudje iz sveta kontratenoristov ga še vedno cenijo kot enega izmed večjih. Ne?
Ja?
Če bi samo v tem polju deloval. In seveda je, ne? Pač na nek svoj način. Je bil zmožen odpet te največje vloge, ne? Baročnih oper. In to je seveda huda realiteta, ne? Glasovi, kot so kontratenor ali pa kontraalt. To zahteva mogoče nek poseben prispevk. Sicer pa, če si prej dregnu v drugo godbo, pa dajmo se malo poukvarjati s festivali. Kaj pa se kaj dogaja letos na drugi godbi, pa da naredimo malo projekcije za naslednje tedne in mesece?
Ja. Če dovoljaš vditi, ne? Ti praviš, da nisi hodil. Jaz sem pač hodil. Na nekem drugem mestu sem že opozoril javno in bom pač tudi tukaj, da še 27. druga godba prvič ne odvija v poletnem gledališču Križanke. Kar za me kar škandalozno dejstvo.
Ja. So razlogi znani ali jih lahko
razlogi, malo... Razlogi so znani. Po tistem, kar smo zasledili v prispevkih, po izjavah Bogdana Benigarja, torej, ki je šef druge godbe, in po izjavah direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana, ki je skrbnik javne infrastrukture Križank, je seveda nastal spor na ravni najema javnega kulturnega prostora za koncerte. Kolikor vem, je zadeva šla v sodni spor, ker in mislim, da tukaj druga godba upravičeno govori o tem, da kulturna preditev, ki je javno podprta in je pripoznana kot taka, tako strani mesta Ljubljana kot strani ministrstva za kulturo, pravzaprav ne more iti v ne more pravzaprav doživljati najema pod istim pogojem kot najbolj komercialne preditve, ki se
zadeva je bila predvsej malo problematizirana razen ta hip zdajle.
Če je to način, da ga zdaj problematiziramo, je. Zame je to problem.
Zato... Tudi zaradi kontinuitete same druge godbe, zaradi izjemnosti Križan kot prostora.
In zaradi izgube samega prostora. Pravzaprav zelo ključnega prostora, ne glede na to, da je Kino Šiška lahko povsem primeren prostor za drugo godbo. In se je izkazal, da je lahko primeren prostor tudi za koncerte druge godbe. Kot je bila včeraj vrt na Galahali, vrt Galahale na Metelkovi. Vendar, Križanke so zame osrednji poletni prostor v Ljubljani.
Se je verjetno tudi časovno druga godba temperana, zato
ne samo to, druga godba, še prej pa jazz festival in predvsem Novi rok sta poletno gledališče Križank napolnila z drugimi glasbenimi vsebinami, jih demokratizirala in predvsem odprla prostor po vsem drugi publiki in drugim glasbenim estetkam. Da ne govorimo, kar po zdajšnja logika dajanja v najem, v komercijalno najemnino, kjer problem je, da tudi stroški niso ravno specificirani in pravzaprav ni pravzaprav jasno, kaj najemnik plačuje, koliko sem razumel, ampak mislim, da bo to še stvar debate. Zdajšnji problem, kot se kaže, je ravno v tem, da enostavno nekomercijalna prireditev ne more s programom, kakršen je, prideti v prostor, v srednji prostor v tem mestu. Ne? In to velja tudi še za kakšno drugo, verjetno nekomercialno prireditev. Zdaj, ne, na kakšen način komercialnost definira Darko Brlek, direktor Festivala Ljubljana, na kakšen način pa pravzaprav mi vemo, kaj je komercialno, kaj pa ne, ne? Oziroma, a se pogovarjamo o dobičkonosnosti, oziroma pokritju stroškov, ne? O tem teče razprava pravzaprav, to je pa drugo vprašanje.
A to zadeva, ki bi jo bilo smiselno vključevati v nacionalni kulturni program?
Ja. Ja, jaz trdim da je to problematika, pred katero se javne oblasti ali pa javni servisi raje, kot je Ministrstvo za kulturo, oddelek za kulturo pri MOL in tako naprej, da si dejansko zatiskajo oči, ker na nek način se preliva denar in finančna sredstva v njihove javne zavode ali pa odtekajo finančna sredstva podprtih kulturnih programov v javne zavode. Medtem pa mimo grede država še pobira DDV, ne, od tega. Ne, to je noro.
Se verjetno ta inercija deluje po vsej državi, od najmanjših kulturnih domov naprej.
Ne? Tako je. Po moje se od klubov najmanjših kulturnih domov do malih kino, kinematografov, po moje se to povsod dogaja. Ne? Se nemaš tam seveda manjše lokalne skupnosti, ki seveda tudi upravljajo z javnim denarjem in tako naprej. Ne?
S tem, da določeni javni zavodi imajo več cen. Ne? Od nekomercialnih cene oziroma dostopnost za izobraževalne, vzgojne namene, za nizke budžete, neka povprečna cena in strogo komercialna cena. Se to da določiti?
Seveda se da. Koliko razumem, je doslej tudi Festival Ljubljana za Križanke dejal določene popuste za nekomercialne koncerte. Vendar, argumentacija, ki sem jo zasledil v dnevnem časopisju Darka Brleka, da je druga godba zasebni zavod, in da že to določa pravzaprav njegovo zasebno privatistično raven, ne bo čisto držala, ker bi lahko, kaj pa če bi privatistično raven pravzaprav poiskal še tudi v delovanju javnih zavodov in pravzaprav ne bi rabil veliko.
Ali je gostovanje londonskih simfonikov komercialna prireditev ali ne?
Glede na razopito sem samla, mislim, da je. Ne?
Zdaj, govorimo o okviru poletnega festivala v Ljubljani.
Seveda je. To je komercialna prireditev. Ne? Se je prihajali izmed najbolj slovitih pop ansamblov.
Koliko je odvisno od programa?
To je ključno vprašanje. Program je pravzaprav, po moje bo zmerno do pretežno oblačen, oziroma
prilagojen poletnemu preigravanju.
Tako je. Ne? Recimo, lahko da delamo krivico, nisem čekiral, ampak v osnovi, Dunajski filharmoniki, Londončani, to so sodobni komercialni pop ansambli. Mar niso? To so podjetja?
Ja, bi bilo pa fino historično pogledati, kdaj so bili in če so bili bolj komercialni, kot so danes. In kako je to variralo skozi zgodovino.
Bi mogli Benjamina Britna vprašati.
Ja. Dobro. Osrednja točka danes je v bistvu namenjena, zdaj že nekako vidimo, da v festivale se bomo vračali še skozi te tedne proti poletju, ediciji Slovenskega glasbeno-informacijskega centra, ki je namenjena džezu. Slovenskemu, podalpskemu, kot pravijo avtorji, skratka, dvojnemu albumu, ki naj predstavlja džeziranje ali pa džeceranje v teh krajih. Vidva sta si ogledala to edicijo. Kakšni so prvi vtisi, ko odpreš to škatlo, Tit?
Ja, moj, mislim, ko odprem škatlo, prvi vtis je definitivno pozitiven, ne, ker pač Vitek je umetelno narejen, tudi knjigca je dosti debela, ne.
Je pa ampak tako, Vitek da... je črn.
To je sicer res, ampak meni je všeč, mislim, črno z oranžno paše, no, to je tako preverjeno. Spomnim se
še celo enega tegalnika. Kakšnih znamenitih založb, ne?
Ja,
mislim... On ima znamenita založba Impulse, tudi oranžno pa črno, ja, tako da jo zelo hiter zagledaš, no, na polici.
Astrid Gilberto pa Žubim ima ta eno plato, ki je v bistvu v istih barvah. Ne,
jaz sem kaj bolj zloben, mene bolj Neruda Hulita spomne.
No ja, ja, ali pa na ovom dirkalniku Formule 1, ki je imel cepter, sponzorja, če se spomne.
Kamer, skratka, nogometaš, nogometaš izbil se kolonije črnopolti v barvah oranje. Ne?
Pa beseda jazz je precej zrnata, v njej nadrobljenih precej osebkov, raznih glasbil, marele so tu, nepoznani hieroglifi.
Ok, jem bo gledal.
Ja. Pa kura je vmes, ne?
Kura je tudi, ja.
Ki je druge barve, ne?
Kam torej seže uradna glasbena jazzovska edicija, ki jo je kura sproducirala? Na koga meri?
To je dobro vprašanje.
Koga je obdelala? Koga je obdelala? Obdelala je precej zelo različnega gradiva, ki seže od malo uveljavljenih, uveljavljajočih se mladih ljudi z konzervatorijev, tja do Bratka Bibiča in Petra Brecmana.
Zgovoren mok, ne?
Ja.
Jaz se tako zastavil vprašanje, da je res ja. Tako kar težko odgovarati.
Jaz
sem vprašanj se tu zastavlja cel kup, ne? Verjetno ima ta zadeva ciljno publiko, promotore v tujini, ki bojo pomagali tem neuveljavljenim, preomenjenim korifejam, verjetno ni treba veliko pomagati, če omenim Bratka Bibiča sploh ne skozi džezovsko polje, ne?
Ti se ga sam otepan.
Ja. Pojavlja se pa kar veliko v njem, ne? Tudi v festivalskih ja. Kontekstih, ne? Kar je v bistvu kompliment za komponista in muzičista, ne, da se v bistvu ne ve, kam bi se ga uteknilo, ne, in potem nastopa po zelo različnih prireditvah. Ne.
Mislim, da po mojo v primeru njega, v njegovem primeru lahko rečemo, da je to kompliment za jazz festivale, da se on pojavlja na njih, recimo.
Ja, in verjetno to zgodovinsko gledano zadnjih 30 let vsi ljudje, ki so išli iz sfere, bom rekel, rock in opposition, pogojno rečeno, ali pa kraut roka, ne, ali pa ki so to na veliko poslušali in se družili s temi ljudmi, da nekako inklinirajo k džezovskim prireditvam tega časa.
Jaz bi se malo drugače vprašal ja. Zadevo. Ne? Izdajatelj je Sigic.
Da.
Torej, center, slovenski center in glasbeno-informacijski, ki je para državna inštitucija, tako rekoč, ne? Uh-huh. Ki je bil ustanovljen pred 7 leti in ki naenkrat najde svoje poslanstvo v tem, da naredi promocijsko edicijo džeza in gre z njo, mislim, da na neki glasbeni sejem, ki je en izmed številnih glasbenih sejemov, sploh, mislim, v Bremen, si mislim, da so se prvič s njo predstavili. Ne? Zdaj ne vem, če je ravno to. Kolikor poznam razmerja znotraj džezovskega polja, so načini državno podprtega promoviranja oziroma potiskanja bendov v mednarodni prostor skozi tovrstne prireditve ponovat zelo jalovi. Zato, ker ima džedovsko omrežje, džedovski svet, svoje zakonitosti, svoje kritike, svoj tip diskurza fora in seveda svoje močne založnike, ki itak probajo plasirati z glasbeniki vred muziko, ki jo producirajo, ki jo predstavljajo, ki jo uvrščajo na svoje kataloge, na ugledne mednarodne festivale. Zdaj, ne vem, kako lahko takšen, recimo, da se modno pluralen presek prispeva k temu, da bomo mi končno slovenski bend ogledali po Tonetu Janši, ki je sicer v slovenskem programu festivala v Salfejnu igral, recimo na enem bližnjem festivalu mednarodnem, ja, končno ogledali na jazz festivalu v Salfejnu, ki je referenčen festival za novejši, bolj svež jazz oziroma muziko, ki črpa iz jazza in tako naprej.
Za nek radius 500 km.
Tako je. Ne? Dvomim, da se to lahko zgodi s to kompilacijo. To je ena reč, ki jo imam za pripomenuti. Druga seveda je ta, da se zadnje to en blazen strošek narediti tako kompilacijo, ki lahko dobrodošla ali pa niti ni in je čist dobrodošla, da izide in sem pravzaprav happy, da človek na hitro pregleda izvajalce in načine uvrščanja noter. Me pa pri tem seveda bega nekaj, ne? Način uvrščanja izvajalcev, ne? In pa tisti, ki so izpadli in če kdo izpadel, zares izpadel iz tega, se mi zdi simptomatično ali pa po svoje tragikomično, da je izpadel človek, ki je leta in leta v tem prostoru tudi skozi kulturno politiko in podporo veljal za branika slovenskega džeza, ne? Namreč Drago Gajo.
Točno.
Draga Gaja ni na tej kompilaciji, ker se meni zdi ob vseh govorih o tem, ko je njegov klub zašel v težave lansko leto in tako naprej, ne, se meni zdi po svoje to zelo škandalozno, Namreč eden izmed članov komisije, kakor piše, ki je pač skrbela za to, je Hugo Šekuranja, za katerega vem, da je javno zagovarjal delovanje kluba Gaja, njegova ustvarjalnost in tako naprej. In sem zelo presenečen, da ne vidim Draga Gaja tukaj na tej kompilaciji.
Jaz bi dodal zelo na hitro še dve opaske. Ne? Namreč to je smiselnost edicije, ki naj bi se potem ponavljala iz leta v leto, ali pa na dve leti recimo. Druga stvar pa je, ko sem jo zapazil pri podobnih edicijah v Skandinaviji zlasti, namreč pretočnost. Kje pa piše, da mora biti zadeva zakoličena in da se en izvajalec pojavi samo v enem bendu? Imam doma norveški trojni CD, kjer se lahko eden izvajalec pojavi na sedmih.
Skandinavske države sploh slovijo potem, da delajo te preglede, mimo grede. Ne?
Delajo preglede, ampak jih delajo kot koncept. Ne? Dejansko vidiš, da je en muzičist lahko se pojavi v sedmih različnih zasedbah. Ne? In to ti da potem seveda popolnoma drug uvid lahko. Ne?
No, ampak vse tega na te ploši je nekaj. Ne? Ampak meni recimo ena druga stvar, tudi zbode, no, poleg tega, da sem vsem več pričakoval od teh tekstov, ki so spremni, ki sem jih pač z velikim zanimanjem šel brat, ker nekateri glasbenikov ne poznam zelo dobro. In v bistvu so te teksti precej suhoparni. No, nič ne odkrijejo razen to, da kot kaže, večina slovenskih džezistov, ki se je uvrstila na to kompilacijo, se je izobraževala ali na Berkliju, ali v Gradcu, ali na Dunaju, ali v Groningenu, tako.
Rotterdam, skratka te uveljavljene šole.
Zelo malo, ne, jih je pa v bistvu takih, ki bi so ustvarjali sceno od tukaj, ali tako bi temu rekel. No. Pač, razen okoli Zlatka Kavšiša, recimo, ne, jaz ne vidim tle nobenega posebej stopajočega glasbenika, ki bi nekak ki bi dihal s to sceno tukaj. Vsi se nekak hočejo prilagajati nečemu, kar so se naučili v zuni. In v bistvu to potem nam tle prodajajo na tej kompilaciji. Ne? Uh-huh. Se pravi, iz vidika nekoga v New Yorku, ta kompilacija definitivno nima nekakršne teže. No? Ni pa niti reprezentativna za slovenski jazz, če obstaja slovenski jazz, oziroma najbrž, da obstaja, ne? Ampak jaz ga samo iz te kompilacije težko izluščamo.
Malo provokativno vprašanje, bi vidva morda videla pojav svobodno improvizirane muzike tudi tukaj?
Jaz bi dal to noter, še posebej tiste, ki igrajo v več smereh. Ne, nekateri glasbeniki znajo džezirati oziroma igrajo v relativno konvencionalnih ansamblih, poskušajo pa tudi svobodno improvizirati. Takšne bi uvrstil. Še ena zadeva, ki sem jo prej omenil, ki se sprašujem o namenu, ne, oziroma ob naglašeni promociji, ki postaja že sama sebi namen, nekako že kar sama sebi upravičuje. Je seveda ta, da nekateri glasbeniki, če opazimo, igrajo z mednarodnimi zasedbami, kar pomeni, da so itak že vpeti mednarodni prostor. Ne? Če da uvrstitev Petra Brecmana ob Zlatko Kavčiču z njegovim projektom težo temu, da se pokaže, da je recimo Kavčič sam pa še slovenski glasbeniki vpet že v mednarodni prostor, ne? Potem toliko manj vidim razlog za to, da se na ta način promovira in išče prodor slovenskega džeza, ker očitno že nekako prodira, je že vpet v te tokove. Ne, isto velja za Jureta Pukla, velja tudi za Vaska Tanasovskega, ki mislim, da ima celo najboljši komad na plošči, mimo grede.
No, jaz sem tudi Vaska, da očinem pokrijem izpuste.
Ja, ki ima, po mojem, celo najboljši štikalc na plati. Pa še številne druge, ne, mislim, seveda, Igor Lumperza, ki spok deluje.
Igor Bezget.
Skratka, zdaj, potem se človek res vpraša, čemu, ne, kam to plasirati, ne. Ker sem pa slučajno bil na internetnem omrežju, da bom pomoč, kdo je pa malo zlobe, ne, in sem bral odzive, ker sem bil na Facebooku nove muske in seveda opazim, ne, kako so ljudje iz Sigica, ki so delovali na sejmu, ne, reagirali, med sabo komunicirali, ne, in to slučajno ujamem, ne, mi je šlo pa na smeh, ne, hura, dobro delamo, razdelili smo že 200. izvod CD-ja.
To bi se strinjal, če ne? So ga dali v prave roke.
Ne, ampak, stvar je zdaj, a je to stvar numerologije, no, razdelili smo jih 500, skratka, bili smo uspešni. Ne vemo, komu smo, na čigavelo naslove gre to pravzaprav.
To se bo videlo v dveh letih.
Ne?
Tako se mi zdi nekak časovni okvir tega, da se v dveh letih nekje zadeva obrne, ne? Da bo nekdo imel kaj od tega. Ne?
Drugo pa je to, seveda, a je to zdaj glavna Sigiceva dejavnost. Ne? Enkrat postane ena kompilacija pravzaprav nekaj, kar počemer Sigic kot javno podprta institucija deluje, ne, ob tem, da deluje zadnje par mesecev, ne, kot spletna revija za svojim odzvenom. Ne.
Oziroma drugače, očitno gre v žanrsko delitev Sigic. Če recimo projiciramo, da bo še izdajal to vrstne prezentacije drugih muzik, ne, kaj to pomeni? Ali je možno sploh delovati drugače in predstavljati novo muziko kot tako?
Najbrž bi bilo tudi pri novi muziki potem, da se jo predstavil, oziroma, ne, tudi če bi se mi lotali na način, ki bi se nam zdel recimo širok pa neomejujoč, ne, bi se najdel nekdo, ki bi ga potem znov zamejiti z vprašanjem, kako pa to, da tega niste uvrstili gor. Ne. Tako da iz tega vidika tudi jaz nočem biti preveč kritičen, ker na nek način je reprezentativen ta dvojni CD je reprezentativen za to, kar se v džezu v Sloveniji in pač kako te tokovi izven Slovenije grejo, nekako je reprezentativen za to.
Jaz bi rekel, pač, ja, to se strinjam, da je to reprezentativen točno po toliko, kolikor je džez v manjši meri zastopan na njemu v primeravi za džezom.
Vidva sta predelala to knjižico, kako pa je bil narejen izbor, koliko so imeli besede sami muzičisti oziroma skladatelji?
Ne vem, nisem se pozanimal, tukaj novinarsko nisem delal, nisem pobaral nekoga, še Koranja, ne Marija Bateliča, ki sta očitno bila ena izmed tistih, ki so delali izbor, da je bil še v komisiji. Svetka, zastavali so demokratično in mislim, da je to tudi rezultat, ne. Jaz bi če bi mene vprašaš, Miha, jaz bi zastavil zadeve manj pluralistično in bi veliko bolj fokusiral. In bi
verjetno, kako recimo?
Tako, da bi absolutno razdelil tak CD na 2-3 dele, oziroma bi izdal v 2-3 variantah. Uh-huh. Skratka, bi nekaj predstavil znotraj zelo konvencionalnega polja, predstavil bi robove.
Z nekimi nežanrskimi naslovi, duhovitimi naslovi, ki bi in
verjetno bi jo naredil manj Rod Gullit, no, bi jo naredil bolj barno. Uh-huh,
uh-huh. Mislim, da je čas, da tem hipu prekinemo in seveda določene točke, zlasti, ki zadevajo nacionalni kulturni program, festivalsko politiko in sploh festivalsko življenje, ki prihaja v te pozni pomladi in v poletju, pustimo za drugič.
Morda se vidimo celo že v Cerknem.
Aha.
Ne, čez teden ni, to bi, recimo, to je en načrt, da poskušamo, ne, približa se obletnica Nove Muske, ne?
Tako je.
Da naredimo eno praznično na terenu.
In v Cerknem bo kar velik za obdelat, poleg utečenih stvari so letos odprli, mislim, da bo odprta že en teden pred festivalom, predvsej reprezentativna razstava Goethevega inštituta Nemški jazz, tako da bo veliko zagovoriti. Tit, Ičo in Miha se poslavljamo.